Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećavamo na aktualnosti dana. Danas se obilježava Dan pobjede nad fašizmom, ali i Dan Evrope. Ruski predsjednik Vladimir Putin na vojnoj paradi u Moskvi branio invaziju na Ukrajinu, poručio vojnicima da se bore za sigurnost Rusije. Zaustavite ratne zločine u Ukrajini, poruka sa protesta u Sarajevu. Povorka besmrtnog puka u Beogradu, podrška ruskoj invaziji na Ukrajinu. I u Banja Luci, podrška Rusiji protiv Ukrajine na maršu besmrtnog puka. Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva BiH, obratit će se u srijedu na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a posvećenoj situaciji u BiH. Na Dan Evrope Srbija pozvana na uvođenje sankcija Rusiji. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović kaže da očekuje da poskupi struja za građane. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila da je jednoglasno glasanje o ključnim oblastima politike Europske unije više nema smisla ako Europska unija želi da bude u mogućnosti da ide brže. Ruskog ambasadora u Poljskoj polili crvenom bojom ljudi koji su protestovali protiv rata u Ukrajini, dok je išao da položi cvijeće na sovjetskom vojnom groblju u Varšavi povodom 77. godišnjice pobjede nad nacističkom Njemačkom. Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegovi generali oslikavaju fašizam i tiraniju od prije 77 godina, izjavio britanski ministar odbrane Ben Wallace. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao na hitne korake za otvaranje ukrajinskih luka koje je blokirala Rusija kako bi se omogućio izvoz pšenice i spriječila globalna prehrambena kriza. Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo da ruske snage uz podršku tenkova i artiljerije sprovode operacije Juriša na Čeličanu Azovstal u Mariupolju, gdje su smješteni posljednji branioci grada. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Šta su na Dan pobjede nad fašizmom, koji se ove godine obilježava u sjenci rata u Ukrajini, poručili ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski Volodimir Zelenski.
Rusija je preventivno dejstovala protiv agresije. Bila je to iznuđena, pravovremena i jedina ispravna odluka.
Zlo povrnulo se.
Zlo se vratilo u drugom obliku sa različitim sloganima, ali sa istim ciljem. Oni su pokrenuli krvavu rekonstrukciju nacizma u Ukrajini.
Kako novinar i politolog Boris Varga komentariše šetnju besmrtnog puka u Beogradu.
Rusija računa na Srbiju, računa na nju pre svega politički. Rusija želi da prikaže da ima saveznike u Evropi, da joj je najjači saveznik na Balkanu Srbija.
Munira Zubašić, predsjednica udruženja Majke Enklave, Srebrenice i Žepe sa protesta u Sarajevu, istakla da je osnovna poruka da se rat u Ukrajini mora zaustaviti.
Ono što se dešava ovih dana u Ukrajini, dešavalo se i 95. godine u Srebrenici i u Sarajevu i svugdje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ista politika, ista podrška zločincima je bila i 95. godine od strane Rusije prema Bosni i Hercegovini.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Privrednog suda Crne Gore Blaža Jovanić uhapšen je u Podgorici po nalogu specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju. Uz Jovanića, koji je predsjednik Privrednog suda posljednjih 8 godina, uhapšeno je i više stečajnih sudija. Oni su osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Uz pretres prostorija Privrednog suda u Podgorici, pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja su priveli i predsjednika tog suda Blaža Jovanića i jedan broj osoba zbog sumnje da su u prethodnom periodu navodno zloupotrebom službenog položaja oštetili državu za više miliona eura. Jovanić je uhapšen po nalogu specijalnog tužilaštva, a to tužilaštvo se još nije oglasilo povodom najnovijeg privođenja predstavnika sudske vlasti. Oglasio se premijer Dritan Abazović, koji je pozdravio akciju specijalnog policijskog tima i specijalnog tužilaštva i ocijenio da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije predstavljaju prioritet. Ovo je drugo hapšenje sudije u Crnoj Gori u kratkom vremenskom periodu. Prethodno je uhapšena bivša dugogodišnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, Odgovarajući na pitanje šta ova hapšenja znače za crnogorsko pravosuđe, premijer Abazović je rekao:
Za pravosuđe znači katastrofu, a za državu znači odličnu stvar. Za državu znači pravdu, za državu znači da nema nedodirljivi i za državu znači da će u narednom periodu morati da se suoči sa istinom. Često suočavanje sa istinom biva bolno, ali to je dobra stvar za državu. Ja pozdravljam akciju specijalnog državnog tužioca, pozdravljam akciju policije. Jako sam zadovoljan. Mislim da je pravda krenula još od ranije, samo što će sada dobiti još više zamaha.
I ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je ocijenio da je posljednja akcija policije, kao i nedavne, najbolji pokazatelj posvećenosti i beskompromisne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, što je i postavljeno, kako je rekao, kao jedan od ključnih prioriteta vlade. Predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić je na čelu tog suda od 2014. godine. Do sada su ga dio nevladinog sektora i političkih partija optuživali za zloupotrebu službenog položaja. Protiv njega su podnošene i krivične prijave. Kao predsjednik Privrednog suda Jovanić je istovremeno bio i stečajni sudija u slučajevima najvećih crnogorskih preduzeća, kombinata aluminijuma, boksita, Radoja Dakića, Vektre, brodogradilišta Bijela i Onogošta i drugih. Hapšenja i procesuiranja u Crnoj Gori su intenzivirana od promjene u vrhu specijalnog tužilaštva Crne Gore, koje je obavljeno sredinom marta, kada je za glavnog specijalnog tužioca izabran Vladimir Novović, a razriješen dotadašnji Milivoje Katnić. Hapšenje sudije Jovanića i dijela njegovih saradnika pozdravio je i opozicioni Prosrpski demokratski front. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Šetnjom od vječne vatre do spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva u glavnom gradu BiH održan je skup podrške žrtve iz BiH za žrtve u Ukrajini. Noseći transparent "Zaustavite masakr u Mariupolju" iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida, poručili su da majke trebaju dići glas jer se, kako kažu, zlo ne zaustavlja i da se isti zločini ponavljaju u Ukrajini. Detaljnije Edip Bajrović.
Zaustavite ubijanje djece i ratne zločine. Zaustavite opsadu i masakre u Mariupolju. Niste reagovali u Bosni, reagujte u Ukrajini. Neke su od poruka na transparentima koje su građani nosili tokom povorke kroz centar Sarajeva. Termin održavanja 5 do 12, 9. maja, simbolično na Dan pobjede nad fašizmom, koji, kako ističe Munira Subašić iz Pokreta majke enklave Srebrenica i Žepa, još nije pobjeđen.
Ono što se dešava ovih dana u Ukrajini, dešavalo se i 95. godine u Srebrenici i u Sarajevu i svugdje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ista politika, ista podrška zločincima je bila i 95. godine od strane Rusije prema Bosni i Hercegovini, a danas vrše oni genocid u Ukrajini.
Protestna šetnja "Žrtve iz BiH za žrtve u Ukrajini" održana je od vječne vatre do spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, gdje je položeno cvijeće. Skup su podržali gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić te članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić. Komšić je naglasio kako je lako uporediti situaciju u Ukrajini sa situacijom u Bosni i Hercegovini 90-ih godina.
I lako se čak naći u svemu onome što se dešava u Ukrajini, jer ponavljam, sad smo mi to manje ili više proživjeli. Uglavnom, tu smo, stojimo, ponavljamo već po ne znam koji put, otkako je krenula agresija Rusije na Ukrajinu, da smo uz Ukrajinu i ukrajinski narod.
U Sarajevu je do sada održano nekoliko skupova podrške Ukrajini. Od napada Rusije na Ukrajinu 24. februara u Bosni i Hercegovini nema jedinstvene osude ruske agresije, niti se Bosna i Hercegovina priključila sankcijama Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U znak obilježavanja Dana pobjede u Beogradu je 6. godinu zaredom održan marš pod nazivom "Besmrtni puk". Originalna manifestacija prvi put je održana u Rusiji 2011. godine kao sjećanje na ljude koji su kao borci Crvene armije dali život u borbi protiv sila osovine. Međutim, na čelu ovogodišnje povorke u Beogradu je između ostalog bila istaknuta figura predsjednika Rusije Vladimira Putina od kartona, kao i veliko latinično slovo Z, simbol ruske invazije na Ukrajinu. Upravo je ruska invazija ono što bitno mijenja kontekst proslave 9. maja. priča Dušana Komarčevića.
U koloni besmrtnog puka koja je prošetala od spomenika Vuku Karadžiću do spomenika oslobodiocima Beograda bili su ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, ministar bez portfelja Nenad Popović, te predsjednik Narodne skupštine i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić. Sa njima su osim građana bili i predstavnici desničarske parlamentarne opozicije Milica Đurđević-Stamenkovski i funkcioner pokreta Dveri Ivan Kostić. Među prisutnima je bio i Mladen Obradović, vođa zabranjene klerofašističke organizacije Obraz. Nenad Popović, koji inače ima poslovne veze u Rusiji, je izjavio da je nacistička Nemačka kapitulirala 9. maja, te da su Srbija i Rusija uvek bile na pravoj strani istorije.
Naši preci su dostojno svojim životima branili našu Srbiju, Jugoslaviju, ali također moramo da kažemo da i mi imamo obavezu da danas svim političkim sredstvima branimo dve najveće vrednosti naše Srbije, slobodu i nezavisnost.
Još jednim maršem besmrtnog puka Rusija je pokušava da odvuče Srbiju nazad u orbitu svojih saveznika, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa novinar i politikolog Boris Varga.
Rusija računa na Srbiju, računa na nju pre svega politički. Rusija želi da prikaže da ima saveznike u Evropi, da joj je najjači saveznik na Balkanu Srbija.
Borci Jugoslovenskog narodno-oslobodilačkog pokreta i Crvene armije učestvovali su u borbi protiv nacizma i fašizma u Drugom svetskom ratu. Crvenoarmejci, među kojima su kao i u Jugoslovenskoj vojsci bili ljudi različitih nacionalnosti, dali su svoj doprinos u oslobađanju Beograda 1944. godine i drugih gradova na ovim prostorima. Proslava Dana pobede u Beogradu prošla je bez prisustva predstavnika ambasade Ukrajine zbog aktuelnog rata u toj zemlji. Kako je navedeno u saopštenju ambasade, diplomatski predstavnici Ukrajine su 8. maja položili vence na spomeniku oslobodiocima Beograda, odvojeno od srpske strane, s obzirom na to da srpska strana planira da to učini zajedno sa zvaničnim predstavnicima Ruske federacije.
Decenijama je Ruska federacija izjavljivala o samo svojoj velikoj pobedi nad nacizmom, ignorišući herojske doprinose drugih i negujući svoje imperialističke ambicije. Sada je upravo Ruska federacija ta koja je izvršila agresiju na jednu suverenu zemlju u Evropi.
Navodi se u saopštenju ambasade Ukrajine objavljenom 8. maja. Istog dana kada je u Beogradu šetnja besmrtni puk održava se i u glavnom gradu Rusije uz već tradicionalnu vojnu paradu koju ruska država organizuje tim povodom. Kao i u glavnom gradu Srbije, u Moskvi dominiraju simboli aktuelne ruske invazije koju Kremlj naziva specijalnom vojnom operacijom. Slovo Z, žuto-crne Georgije lente. Fetišizacija Dana pobede u kontekstu Ukrajine počela je još 2014. godine nakon izbijanja rata u istočnoj Ukrajini, kaže za Radio Slobodna Evropa Peter Nikitin, rođeni Moskovljanin koji u Beogradu živi i radi kao prevodilac. Nikitin, koji je među istaknutim aktivistima koji organizuju antiratne proteste i pomoć za ljude ugrožene u Ukrajini, podsjeća da je od izbijanja rata na istoku te zemlje 2014. kao simbol u prvi plan istaknuta Georgijevska lenta, žuto-crna traka čija istorija datira iz druge polovine 18. stoljeća.
Ona je postala simbol te pobune takozvane u Donbasu i inače kao anti-ukrajinski simbol.
Putin sebe predstavlja kao najvećeg borca protiv fašizma, a sve neprijatelje Rusije kao fašiste, ocenjuje Nikitin.
Ono, Dan pobede i narativ u Drugom svjetskom ratu je obavezan deo toga diskursa.
Nakon što je Rusija anektirala Krim 2014. Vladimir Putin je obeležio Dan pobede govorom na Moskovskom crvenom trgu o pobedi nad fašizmom, nakon čega je odleteo u crnomorsku luku Sevastopol da proslavi novu pobedu Rusije pred hiljadama posmatrača. Primetno je da su sovjetski lideri, a kasnije i Putin, posezali za 9. majem kao možda i najvažnijim datumom promocije sile, čim njihov sistem počne da gubi legitimitet, kaže Boris Varga.
Sebe predstavlja Rusija kao čistu silu koja je pobedila nacizam i koji će i dalje pobediti i pobeđivati nacizam.
Ono što je tokom Putinove vlasti drugačije je da socijalizma više nema u tom narativu, a umjesto njega se pojavljuje ideja ruskog sveta, dodaje Varga.
To je ta jedna etnička ideja povezivanja etničkih teritorija, jezika i nacije. Svakako ona je filozofska, militantna, i koja se negde jako dobro uklapa u filozofiju Dugina, evroazijanizma, koja bi trebala da parira zapadu i toj liberalnoj viziji savremenog sveta 21. veka.
Neupitne su zasluge nekadašnjeg Sovjetskog saveza u borbi protiv sila osovine. SSSR je bio deo savezničke koalicije koja je porazila nacističku Nemačku i bio je verovatno najteže pogođen od svih, jer se veliki deo borbi odvijao na njegovoj teritoriji. O tome svedoči i podatak da je tokom Drugog svetskog rata, koji se u Rusiji naziva Velikim otadžbinskim ratom, Sovjetski savez izgubio 27 miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I u Banja Luci je održan marš besmrtnog puka na kojem su se mogli vidjeti transparenti podrške Rusiji. Slušamo Milorada Milojevića.
Uz transparente protiv nacizma u Ukrajini i svijetu i ne izdajemo stranu, sloboda je u pitanju, na kojem su povezane srpska i ruska zastava, u Banja Luci je održan marš besmrtnog puka. Marš su predvodili Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, te Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske. A u maršu je učestvovao i Igor Kalabuhov, ambasador Ruske federacije u BiH. Milorad Dodik izjavio je nakon polaganja vijenaca da je obilježavanje 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, važno za Republiku Srpsku jer je, kako ističe, srpski narod predvodio antifašističku borbu na prostoru bivše Jugoslavije.
Zato je ovaj dan pobjede i za nas ovdje, dan i za ponovno osveštenje, ponovno sagledavanje svih trenutnih pa istorijskih činjenica na ovim prostorima. I zato želim još jednom da kažem da je Republika Srpska, Slobodarska Republika, nastala za slobodu ovdje naroda. Republika Srpska koja nema nikakve pretenzije osim da očuva mir i stabilnost na ovim prostorima.
A predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović naglasila je da Republika Srpska ima, slavi i obilježava dva dana pobjede, a to su 9. maj i 9. januar, kojeg je Ustavni sud Bosni i Hercegovine osporio kao dan Republike Srpske.
I moram reći da Republika Srpska sigurno baštini sve one najvažnije vrijednosti upravo i narodno-oslobodilačke borbe i svega onoga što je civilizacijska vrijednost ili dostignuće. Mi smo opredjeljeni da Republika Srpska i dalje korača tim putem.
U maršu su učestvovali i predstavnici Saveza udruženja boraca narodno-oslobodilačkog rata te potomci žrtava i boraca sa njihovim slikama. Na manifestaciji posvećenoj sjećanju na potomke borbe protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu prisustvovali su i predstavnici noćnih vukova ogranka ruskog motokluba, na čijem čelu je Aleksandar Zaldostanov, blizak Kremlju i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Noćni vukovi iz Rusije su na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog učešća u ruskoj aneksiji ukrajinskog poluostrva Krim 2014. godine. Šetnja besmrtnog puka prvi put je organizovana u Rusiji 2007. godine, a u okviru nje marširaju potomci boraca antifašista noseći njihove fotografije. 2013. godine šetnja besmrtnog puka prvi put je održana u Moskvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A iz Mostara na dan pobjede nad fašizmom donosimo priču o zapuštenom i oronulom partizanskom spomen groblju, nekada jednom od najznačajnijih antifašističkih spomenika na Balkanu. Iz Mostara slušamo Mirsada Behrama.
Partizansko spomen groblje u Mostaru, izgrađeno 60. godina prošlog stoljeća, djelo čuvenog arhitekte Bogdana Bogdanovića, danas je u lošem stanju. Obraslo rastinjem, devastirano i nerijetko išarano grafitima sa kukastim križevima i ustaškim simbolima. Kaže predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Sabnora Bosne i Hercegovine Sead Đulić. Đulić kaže da istina, gradske vlasti izdvajaju određeni novac na godišnjem nivou za održavanje partizanskog groblja, ali
tih 20-30 hiljada nijedne godine se ne utroše i nikad se ne zna gdje se preusmjeri ostatak. Dakle, to je formalno da se zatvore usta nama koji tražimo da se to održava, međutim, partizansko groblje je prepušteno samo sebi, prepušteno stihiji i zapravo se čeka da se ono samo od sebe uruši kako bi se moglo prenamijeniti.
Iz Sabnora su više navrata saopćili kako im vlasti zvanično objašnjavaju da napade na antifašiste prilikom posjeta partizanskom groblju i skrnavljenja čine maloljetne huliganske grupe. Međutim, čelnik Sabnora Bosne i Hercegovine Sead Đulić kaže kako je riječ o neofašističkim skupinama poput sličnih u svijetu.
Oni su isto uniformisani, oni se isto ponašaju, oni se isto pozdravljaju, pišu skoro identične poruke i nasilni su kao i ti tamo.
Historičar iz Splita mostarskih korijena Dragan Markovina ističe kako je tačno da je u prvom planu politika Hrvatske demokratske zajednice HDZ-a BiH, kojeg naziva skupinom ciničnih nacionalista. Međutim, smatra kako je u Mostaru i Hercegovini ključni problem u odnosu katoličke crkve prema partizanskom nasljeđu, navodeći kao primjer i dan oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu.
Nije nikakva tajna da upravo iz katoličke crkve uporno, kad god je 14. februar, negiraju da je taj dan oslobođen Mostar, manje više, stalno govore o 7 ubijenih fratara, što je istina da jesu ubijeni, i o tome da se tome nikad nije razgovaralo, ali u pravilu ključna institucija koja ne prihvaća činjenicu antifašističkog opredjeljenja Mostara ili smatra da to nije bio dobar pokret je katolička crkva.
Naši sagovornici podsjećaju i da postoji navodni sukob oko nadležnosti nad održavanjem partizanskog groblja između grada Mostara i entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, a u međuvremenu propada jedan od najmonumentalnijih spomenika druge polovine 20. stoljeća. Historičar Dragan Markovina.
Ono što Mostar ima, a niko drugi nema, to su stari most i partizansko groblje. I to je tragedija kad već imaš takvu neku svjetsku baštinu, a k tome imaš i nešto s čim se možeš ponositi, da je 700 Mostaraca, više od 700 njih, dalo život za slobodu u partizanskoj borbi svih nacionalnosti, da se to drži u takvom stanju.
Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine, Sead Đulić, dodaje da bi se neki grad u Europi ponosio jednim takvim još uvijek futurističkim djelom.
Nešto što je 1965. godine otvoreno i danas je avangardno, i danas je premoderno. I odricat se toga mogu samo neuki ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kosovo je i ovog 9. maja, kada se pored Dana pobjede nad fašizmom obilježava i Dan Evrope, daleko od članstva u Evropsku uniju. Dok su građani Kosova jedini u regionu koji ne mogu slobodno da se kreću bez viza. Međutim, iz vlade Kosova poručuju da imaju velike planove oko EU integracija. Detaljnije Sandra Cvetković.
Artan Muhadžiri, sociolog iz Prištine i stručnjak za politička dešavanja, smatra da nema nikakvog smisla da kosovske institucije slave Dan Evrope. Ukazuje da je 9. maj stavljen na listu službenih praznika odmah nakon proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine, kada su, kako kaže, politički lideri i građani vjerovali da će Kosovo brzo dobiti viznu liberalizaciju te da će biti deo Evropske unije. Trenutno je realnost potpuno drugačija. Slavi se dan institucije koja ni kosovske institucije ni građane Kosova ne tretira na dostojanstven način, smatra Muhadžiri. Ocenjuje da je Evropska unija zanemarila Kosovo u procesu integracija kao i po pitanju vizne liberalizacije, uz napomenu da je Kosovo za tako nešto ispunilo sve uslove. Zbog toga, dodaje Muhadžiri, građani Kosova stvaraju negativnu percepciju prema samoj Evropskoj uniji. Međutim, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz vlade Kosova navode da blisko sarađuju sa zemljama koje su skeptične po pitanju liberalizacije viznog režima za građane Kosova, te da je kod nekih zemalja promenjen negativan stav. Podlače da je Kosovo ispunilo svih 95 kriterijuma koje je Evropska unija postavila za dobijanje vizne liberalizacije. Kosovo je i jedina zemlja u regionu koja još uvijek nije podnijela zahtjev za članstvo u Evropsku uniju. Naš cilj je da u drugoj polovini 2022. na osnovu ocjene našeg rada i reformi imamo pozitivan zamah i da postignemo konsenzus među 27 država članica, da nakon predstavljanja našeg zahtjeva Savjet Evropske unije pozove Evropsku komisiju da pripremi upitnik za procjenu spremnosti zemlje za status kandidata, navode iz vlade Kosova. Također, vlada Kosova je ranije najavila da će ubrzo podneti zahtjev za članstvo u Savjet Evrope, a za Radio Slobodna Evropa navode da je formirana i radna grupa koja priprema zahtjev za članstvo u program Partnerstvo za mir. Ovaj program predstavlja bilateralnu saradnju između NATO-a i pojedinačnih država koje u njemu učestvuju. Profesor evropskog prava Avnim Zreku navodi da Kosovo najpre mora da obezbedi priznanje od 5 zemalja članica Evropske unije kako bi napredovalo ka evropskim integracijama. Španija, Grčka, Slovačka, Rumunija i Kipar su zemlje članice Evropske unije koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Sve dok postoji 5 zemalja koje ne priznaju Kosovo, želja Kosova za članstvom u Evropskoj uniji ostaje samo imaginarna ambicija. Navodi on i ne pominje da se odluka o pristupanju novih država članica mora doneti konsenzusom. Prema njegovoj oceni, pred Kosovom je dug put kada je u pitanju pristupanje Evropskoj uniji, ali podržava podnošenje zahteva za članstvo. Mazreku navodi da zahtevi za članstvo koje Kosovo najavljuje za Savet Evrope i program Partnerstvo za mir nemaju nikakve veze sa procesom evropskih integracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lijeva i liberalna opozicija u Hrvatskoj osuđuje postupanje sistema i vladajućih političara u slučaju zahtjeva žene da joj se omogući pobačaj u 6. mjesecu trudnoće zbog teškog oboljenja ploda. Zakon je jasan, ali očito je da odluke donose oni koji se zalažu za zabranu pobačaja, kažu naši sagovornici. Pripremio Enis Zebić.
Ministarstvo zdravstva zatražilo je da inspekcija utvrdi kako se u zdravstvenim ustanovama postupalo povodom zahtjeva trudne pacijentice Mirele Čavajde za prekidom trudnoće zbog teškog oboljenja ploda i da se nađe zakonsko rješenje za njen problem. Na pitanje hoće li trudnica možda ipak otići u Sloveniju gdje se takva praksa ne dovodi u pitanje, njezina odvjetnica Vanja Jurić za naš program kaže.
Do posljednjeg mogućeg trenutka će čekati odluku drugostupanjskog tijela u Hrvatskoj.
Predsjednica oporbene Nove ljevice, psihijatrica Ivana Kekin u izjavi za naš program, ima svoju ocjenu postupanja sustava prema Mireli Čavajdi koja ne može biti lošija.
Hrvatske ustanove su prekršile zakon koji je trenutno na snazi i također na kršenje zakona de facto su pozvali ministar, ravnatelj najveće ustanove zdravstvene koju imamo i dekan medicinskog fakulteta.
Ona podsjeća da zakon propisuje da se žena može odlučiti na prekid trudnoće ako postoji neka od navedenih medicinskih indikacija, u ovom slučaju teško oboljenje ploda, a da ministar javno govori da ona ima pravo na pobačaj samo ako fetus ima greške koje su nespojive sa životom, što u zakonu ne piše. Dr. Ćorušić pak toliko je protiv pobačaja da tvrdi da je medicinski potpomognuto oplodnja ubojstvo malih braća i sestara embrija, dok dekan medicinskog fakulteta izjavljuje da je feticid struci neprihvatljiv, pobraja čelnica Nove ljevice.
Dakle, to da dekan medicinskog fakulteta izjavljuje da je to medicinskoj struci u Hrvatskoj neprihvatljivo, držim zaista i alarmantnim i skandaloznim i držim da nam i ministar i dekan i ravnatelj najvećeg KBC-a šalju jasne poruke u kojem smjeru ide njihov svjetonazor i kako će se odnositi prema pravu žene u budućnosti u Hrvatskoj. Što se tiče svakog oblika prijevremenog prekida trudnoće.
Istodobno osjećam i ljutnju i tugu i sram zbog načina na koji se sustav poigrao životom jedne žene, kaže za naš program potpredsjednica oporbenog SDP-a i potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac.
Umjesto da bi pružio zdravstvenu skrb, informacije o njenim pravima i mogućnostima, što je država bila dužna dati, dobila je samo poniženje i mučenje. Mislim da ovaj slučaj pokazao tri razine odgovornosti, odnosno neodgovornosti. Prvo, pokazao je nekompetentnost ministra, pokazao je pristranost liječnika u donošenju odluke o pobačaju i kršenje dostupnosti kao jednog od temeljnih načela provođenja zdravstvene zaštite.
Nakon ovakve analize njoj se nameće samo jedan zaključak.
Oni koji već godinama zagovaraju zabranu pobačaja donose odluke u ovoj situaciji, a zapravo bi liječnici trebali nepristrano donositi odluke na dobrobit pacijenta, postaviti dijagnoze, dati sve potrebne informacije, poštivati pacijentičinu želju i pravo da sama donese odluku sa sobom i sa svojom obitelji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.